upang gawing mas madaling makaipon para sa kanilang unang bahay, ang mga kwalipikadong bumibili ay maaari nang maglipat ng kanilang kinita bago magbayad ng buwis sa isang espesyal na savings account. Ito ay mangangahulugan na ang pag-iipon ng pera para sa deposito ng bahay ay magiging mas madali. Mula unang araw ng Hulyo sa taong ito, maaari ng voluntaryong mag-contribute ang tao ng $15,000 bawat taon patungo sa kabuuang $30,000 sa kanilang superannuation account na aakit ng 15% buwis kasama ng mga kinita na maaaring ilabas para sa deposito. Ang mga ilalabas na pera ay aakit ng kulang sa 30% buwis at papayagang ilabas mula sa Hulyo ng taong 2018. Para sa karagdagang impormasyon, muli nating inimbitahan si Maria Papa, ang ating eksperto sa mga pautang sa bahay. Magandang umaga, Maria.
Good morning again, Louis.
Kiulit nga yung bagong paraan upang makaipon ng pangdeposito para sa mga bibilhing unang bahay.
All right. This will happen the 1st of July 2017 as long as it gets passed sa Parliament. All right. So, meron silang bibigay na breaks for first home buyers. So, first home buyers can actually make a voluntary contribution of up to $15,000 lang per year sa kanilang superannuation and a total of $30,000. Hindi sila pwedeng humigit ng $30,000 in the next 2 years or 3 years.
Lumalabas sa halip na ipunin mo sa banko yung $15,000 sa superannuation mo ilagay.
Tama. Okay. Pwede mo ilagay sa superannuation.
Okay.
Reason being, sinesweldohan ka, empleyado ka sa isang kumpanya. If you earn something like $50,000 a year or $60,000 a year, you're taxed at 32.5%. Ngayon, itong ilalagay mong savings of up to $15,000 a year, di ilagay mo siya sa super mo, itatax lang siya sa 15%. Kasi before, parang super, 15% lang ang tax, similar.
Lalabas, kalahati lang ang babayaran mong buwis. Sa halip na 32%, 15% lang.
Oo, okay. So that's about savings of 17.5%.
Okay.
So, ang assumption nila, pag nasa super naman yung pera, mas kikita ng malaki. Kasi invested yun eh. As opposed to, kung after tax, sinave mo yung $15,000, less yung kikitain niya sa banko.
Tama.
So, yun yung assumption na. So, like, let's say, if you are a person on a $60,000 income, nagpasok ka ng $15,000 from the 1st of July 2017, for 1 year yun, ano? And then, the next year, nagpasok ang another $15,000, di ba? So, $30,000. Yun lang ang kap, ha? Hindi ka pwede lumagpas dun. So, meron ka ng $30,000. Pwede mo na after the 1st of July 2018, pwede mo nang ilabas yung pera.
Yung buong 30,000.
Pero syempre, nabawasan na dahil yung 15,000, less 15% tax. Kasi nung pinasok, okay. So, mababawasan yun. Pero may savings ka pa rin as opposed to kung sinave mo yung 15,000 after tax. Okay,
yeah.
So, at the end of the day, makukuha mo na siya. All right, pwede mo na siyang pandeposito sa bahay.
Pwede na ba yung 30,000 ngayon sa mga presyo ng bahay?
Yun nga, nakakatawa eh. So, even if like, let's say, dalawa kayo, couple, 60,000 na na-save mo. Think about it. If you are purchasing in Sydney, in which the prices of properties are already above $1 million, ang stamp duty mo lang is already $50,000. So, pambayad lang na stamp duty yon.
Wala pa yung deposito.
Wala pa yung deposito.
Oh, e paano sila makaka...
So, but that's only in Sydney. But if you're looking at Melbourne or other states, di ba, it is possible. Sydney lang talaga. Pinakakawawa.
Oh, lilipat ka na lang taga sa Queensland o sa Western Australia, doon ang mura.
Pero syempre, even if you provide all these incentives to first home buyers, di ba, para makahinga ang first home buyers, makapasok man lang at makabili, if the government is not able to stop the prices of properties from going up, there is no point, di ba?
Yeah.
So there is an ongoing, based on what I have been reading, merong mga ilalabas na mga blocks of land, no, na i-develop sa Melbourne. And then there's mga Commonwealth land in Western Sydney na ilalabas nila to address the supply of the supply of land.
Ang senaryo ngayon lumalabas, assuming that iipunin mo naman ito in 2 years, no? Para ma-avail mo. So, tingnan natin after 2 years na ang programa ng gobyerno ay magdagdag ng mga pabahay. So, let's say bumaba ang presyo, which is impossible. So, tingin ko na ang bibilihin mo lamang ay let's say yung halagang 700,000. So, ang deposit noon, eh, something like, what, 35,000, 5%?
$35,000 plus stamp duty pa.
Kaya na nga.
So, all in all, mga 10% ng 700, mga 70.
So, 70 plus 35, you need 115,000.
5% deposit is 35 plus yung stamp, cost of stamp duty around 35,000. So, mga 70,000 should be fine.
Alright. Sa madalit sabi, yung naipon mong 30,000 from your super, kung susundin mo ito, 10,000 na lang ang additional mong ibabayad para makabili ng first home na halagang 700. Malaking tulong pa rin ito sa tutuusin because kung ilalagay mo yung pera yung sa savings account mo lang, kikita lang ng maliit tapos tatamaan pa ng 32% tax, this is still better than savings account na iipunin. Di ba?
It is hope that it is better. One of the reasons, syempre, for savings, mapipwersa yung mga, syempre, yung mga hindi makapasok sa market, parang, oy, there's this opportunity to save. So, magsisave sila. So, that's the best thing that, you know, yung mangyayari dito sa incentive ng gobyerno to.
Meron din akong naiisip na isa, halimbawa ako, may anak akong bagong kasal, at meron din akong, katulad ng pinag-usapan natin nung una, meron naman akong bahay na meron ng equity, bayad na. So itong 60,000 na ito, 15 and 15, ay pwede kong ipahiram doon sa anak ko at yun ang ipasok nila doon sa kanilang superannuation. Babayaran na lang ako ng anak ko in her own term or his own term. Makapag-ipon lang ako ng 70 at sa ating computation, makakabili ng 700,000 worth ng first home, di ba?
Hindi pwede manggaling sa'yo, ha? Sa sweldo nila manggagaling yan. The only way you can help your children is by letting them stay in your home for the next 1 to 2 years hanggang nag-iipon sila para at least hindi mabigat ang gastos nila.
Ah, I see.
But it cannot be from a gift from the family. It has to be taken from their salaries.
Kailangan bawasin sa sweldo. Marami palang regulasyon. Mahirap pa din. But anyway, I'm sure maganda itong pinag-usapan natin dahil pwede nang gumawa ng paraan yung mga eligible buyers ng first home at pag-aralan nila kung paano nila maiipon yung 60,000 plus 10,000 out of pocket, meron na silang 5% deposit para sa 700,000 home. Ganun pa man, nagpapasalamat ako, Maria, sa iyong panahon at sana ay muli ka naming makausap tungkol sa mga pagbabagong ito. Maraming salamat uli.
Thank you again, Louis.
Bye-bye.
Bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.